Já vás zde vítám ještě jednou z vaše těch skupin. Já jsem se dneska počas tradicí. Přečtu z Božího slova žalm 133. Přečtu ho celý. Poutní píseň Davidova. Jaké dobro, jaké blaho. Tam, kde bratři i sestry bydlí svorně. Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous Aaronovi, kane mu na výstřik roucha. Je hermonská rosa, která kane na Sionské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život na věky. A z Nového zákona přečtu dva verše z 10. kapitoly od 24. do 25. verše. Mějte zájem jeden od druhého a posluzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jako někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se, nebo také posluzujte se, tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. To je ve čtení z Božího slova. Po sérii duchovních disciplín, na které jsme se soustředili již minule, jsme začali hovořit o disciplínách, které se týkají nejenom jednotlivce, ale i společenství. Zaměřili jsme se na lidi a do popředí tak postupně přichází nový rozměr duchovního života společenství. Hovořili jsme o vděčnosti a dávání. Pravá společnost totiž není pouze individuální záležitost, ale nachází své vyjádření či živnou půdu ve společenství Božího lidu a má také své vypustění ve službě druhým i světu. Je to něco, co jsme slyšeli právě ve slovíčku dětem, stejně jako je to u mravenců, kdy dávají jeden druhému, předávají teplo, tak právě i ve společenství můžeme předávat ono teplo Božího slova, Boží milosti, Boží lásky jeden druhému. Dnes tedy bude řeč o duchovní disciplíně nebo návyku, kterému se říká společenství. V duchovním životě i růstu hraje společenství nemalou roli, které pokud není přímo nezbytnou složkou duchovního růstu křesťana, tak je to zajistá aspoň podstatnou součástí duchovního života a jeho růstu. Charles Wesley, slavnějšího bratra Johna Wesleyho, prohlásil, že neexistuje nic jako soukromé křesťanství. Platí to nejen pro zvěstování evangelia, ale také pro celkový duchovní život. Společenství je duchovní skutečnost Ježíši Kristu, do které jsme byli všichni povoláni, nikoli pouze ideál, o který máme usilovat, jak zdůrazňuje Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer potom na základě Pavlových slov podtrhuje souvislost bratrské nebo sesterské lásky s Božím milosrdenstvím a Boží láskou k člověku. Pavel v 1. Tesalonickém ve 4. kapitole napsal: o bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi. Je to Pán Bůh, který nás vede a učí k tomu, abychom milovali jeden druhého. Láska, kterou projevil Bůh k nám, je nás zavazuje k lásce jeden k druhému. Je to nejenom dar člověku, ale je to i závazek. Bonhoeffer k tomu výstižně napsal: čím více jsme přijali, tím více jsme mohli dávat. A čím chudší je naše bratrská láska, tím méně jsme zřejmě žili z Božího milosrdenství a lásky. Pozvání do obecenství k duchovním vztahům je pozváním k životu pod Kristovou milostí a k životu v jeho lásce. Náš duchovní růst mimo rámec společenství je ve své podstatě velice omezený a limitovaný. Pokud je vůbec možné, abychom rostli bez společenství. Ještě jednou si půjčím slova Dietricha Bonhoeffera, který v souvislosti s Boží pomocí, která přichází zvenčí skrze slovo o Ježíši Kristu, potrhuje také roli společenství. Když říká, toto slovo, tedy o Ježíši Kristu, vložil Bůh do úst lidí, aby si je vzájemně předávali dál. Přijde mi to jako opravdu dobrá ilustrace, ono slovičko pro děti, kdy i my si něco máme navzájem předávat. Ve slovech činek a srdci bližního se potom můžeme setkávat s Kristem, který je silnější než v tom našem rozechvělém srdci. Někdy to tak můžeme prožívat, že váháme, tápáme, jsme rozechvělí. Ale když se setkáme s druhým křesťanem, se střízněnou duší ve víře v Ježíše Krista, tak můžeme cítit, jak nás to pozvedá a nabíjí. Je to, jako kdybychom se setkali s Kristem skrze druhého člověka. Poslední sčítání lidu mimo jiné potvrdilo, ani ne tak odklon od duchovních hodnot k ateismu, jako spíše rostoucí privatizaci náboženství. Je to jeden ze způsobů, jak onomu sčítání lidu můžeme rozumět. Nelze jednoduše přehlédnout odklon od institucí ve společnosti ve prospěch individuální díry bez hranic. To nalézá potom svůj protějšek odklonu od společenství k subjektivnímu prožívání víry i uvnitř církve. Tento trend má potom za následek rostoucí odstup, nedůvěru a atomizaci nejen církve jako celku, ale můžeme ji zaznamenat dokonce i uvnitř jednotlivých sborů. Ty sbory stále více a více jsou rozdělovány na různé skupiny, které se od sebe vzdalují, které se spolu nestýkají, leč možná při bohoslužbě v neděli v kostele, a to ještě v lepším případě. Mnozí se potom snaží praktikovat něco jako křesťanství bez lidí. Říkají, že jsou křesťané, že věří, že se modlí, že čtou Bibli, ale nepotřebují k tomu církev, nepotřebují k tomu druhého člověka. Je toto však křesťanství, je toto víra, kterou Pán Ježíš nás učil, k čemu nás Boží slovo vede? Skutečné duchovní společenství vytváří prostředí, kde je možné růst, kde je možné překonávat pokušení a dokázat pravé radosti. Pokud se vyhýbáme společenství, bráníme potom k tomu, abychom toto zakoušeli ve svých životech. Ve společenství se setkáváme s Boží láskou, nejenom přímo od Boha, ale také skrze i druhé, kteří sedí vedle nás. Jan říká ve svém listě, že není možné milovat Boha a mít nenávisti přitom svého bratra. Pokud se nemáme rádi navzájem, nemůžeme potom rozvíjet ani vztah s Bohem. To je jedna z nepohodlných pravd, kterou si ovšem musíme sami připustit. Nežijeme-li ve společenství, jak je potom možné se navzájem milovat? Míra vztahu je do jisté míry přímo úměrná míře času a důvěry, kterou si navzájem věnujeme. A jak je potom možné milovat a důvěřovat někomu, s kým se téměř nestýkáme? Je jednoduché prohlašovat, jak se máme rádi, když realita tomu příliš nenasvědčuje. Někdy to tak je, taková usměrná realita, že lidé často prohlašují, jak mají rádi druhé lidi, do té doby, než se s nimi potkají. O tom, jestli opravdově máme rádi Krista, nám mnoho napoví, jak moc nás to také táhne do jeho společenství. Nelze to sice absolutizovat, ale je to jeden z takových důležitých významných indikátorů naší duchovní kondice. Člověk, který žije s Pánem Bohem, který žije v blízkém vztahu s Ježíšem Kristem, cítí ve svém srdci touhu také po společenství s druhými. Zanedbává-li někdo společná shromáždění, odsouvá-li stranou společenství s Božím lidem, a nemluvím zde pouze o bohoslužbách, může to být ve skutečnosti i znak duchovní krize. A mělo by nás to vést zamyšlení nad svým vlastním duchovním stavem. Ztráta prvotní lásky k Bohu se zákonitě projeví také ztrátou lásky k Božímu lidu a břemene, který za něj cítíme. Písmo překvapivě spojuje do značné míry lásku ke Kristu s láskou k jeho tělu, církvi. Nic to ovšem nevypovídá o dokonalosti církve. Neznamená to, že tvoříme společenství, které je bez vady, bez chyby, které je dokonalé. Ani se snad nesnažíme takto tvářit. Zákonitě dochází k deziluzi při pohledu na církev, která, pokud jsme k sobě upřímní, přejde deziluzi o nás samotných. Abychom snad, a mám naději, nakonec hledali vztah založený na duchovních základech, abychom znovu rozpoznali, jak moc potřebujeme společenství, jak potřebujeme církev, kterou tvoříme, do které nás Pán Bůh přichystal. A tak skrze deziluzi nad církví, přes deziluzi nad námi samotnými, opět přicházíme k tomu, že hledáme společenství. Jsem přesvědčen, že právě proto se často opakuje příkaz, abychom si navzájem odpouštěli, byli sobě shovívaví, velkoryse nesli břemena jedni druhých, abychom se za sebe navzájem modlili a abychom se měli rádi. Všichni máme daleko ke Kristově ideálu, ale přece jsme byli povoláni do jeho společenství. Zajisté je možné kritizovat křesťanské společenství, je možné vést diskuzi, poukazovat na věci, které jsou v rozporu s našimi zásadami, zásadami Božího lidu. Ale přece mám pocit, že mnozí se od společenství Božího lidu drží na distanc programově. S postojem, jako by oni byli tak dobří, že jejich církev vlastně není hodna. Oba postoje jsou špatné. Tehdy, když je společenství pokrytecké, či postoj morální nadřazenosti, ale stejně také je špatné, když samospravedlivá pícha tváří se, že nikoho nepotřebuje, se vede člověka k takové oddělenosti odstupu od druhých. Pavel dokonce ani v případě církve v Korintu, kde byla hraná sbírka excesů, nevyzval k jejímu rozpuštění. Společenství sebou nese nejen výhody, ale i mnoha a často i těžká břemena, která na sebe bereme. Žít ve společenství znamená nejen radost, osobní prospěch, kdy člověk přijímá, načerpává, ale také mnoho starostí. Pavel ve svém výčtu útrat na díle Kristově, jako bylo kamenování, hlad, zima, pičování, několikeré zrostotání, nebezpečí na cestách, líčí jako vrchol svých trápení každodenní starost o všechny církve. Říká, na to všechno. Každý den mám starost o všechny církve. Být ve společenství není vždy snadné. Společenství je nedokonalé, protože jej tvoříme my. Je nedokonalé už proto, že v něm jsem já, nikoli protože tam jsou oni, na které lze ukázat prstem ve snaze, že jsou horší přece než já, tak nejsem tak špatný. Vědomi však své nedokonalosti, o to víc se spoléháme na Boží milost, danou nám, nejhorším hříšníkům. Tvoříme společenství a neseme jeho příjmě. Pavlovo pojetí spirituality, zbožnosti duchovního života přesně vystihuje termín, který jsem slyšel z úst pravda biskupa plzeňské diecéze Radkovského, taková ekumenická duše uvnitř římskokatolické církve, který hovořil v souvislosti s apoštolem Pavlem a jeho spiritualitou o spiritualitě společenství. Nejenom jako jednotlivci jsme pozváni duchovnímu životu, ale jako společenství, sbor Božího lidu. Pavel všude vytvářel nové komunity učedníků, společenství církve. Tato společenství tvořily kondenzátory Boží milosti, která byla vyjádřena mimo jiné hody lásky, diakonskou službu, anebo prostým faktem, že se prvotní učedníci setkávali nejčastěji kolem stolů, aby naslouchali učení apoštolskému, jak čteme na začátku knihy Skutků. Tato společenství byly také katalyzátorem, kde mnoho střetů a různosti bylo přeměněno nakonec nesmírnou sílu smíření a jednoty. Život ve společenství nikdy není idylický, není jednoduchý, přináší to mnoho problémů. Ale přece skrze tyto střety, když člověk se nechá formovat Božím duchem, nakonec roste něco dobrého, důležitého, co bez společenství by nebylo možné. Duchovní společenství překonává rozdíly. Duchovní společenství kreslí portrét Krista v našich životech v takových barvách, jak bychom jej sami nedokázali nakreslit. Mnoho pravd by zůstalo skryto mimo rámec společenství. A to je ať již o Kristu, tak i o nás samotných. Duchovní život máme rozvíjet nejen jako jednotlivci, ale právě jako společenství. Pokud se navzájem nepodporujeme, nepodpořujeme se v lásce, nenapomínáme se, je pro nás těžké v tomto světě obstát. Pokud tvoříme duchovní komunity, kde můžeme sdílet zdroje a zkušenosti s Pánem, naslucháme si a vedeme společný zápas, vytváříme tak zdravou platformu pro duchovní růst. Pokud toto tvoříme, vytváříme, tak můžeme opravdově růst ve víře. Duchovní společenství z nás nemůže sejmout zodpovědnost. To není důvod, proč tvoříme společenství, že bychom očekávali, že něco půjde samo, proč se nebudeme muset nic učinit. Ale takovéto společenství nás může nasměrovat a podpořit ve správném rozhodnutí v postoji srdce a vést k dobrému konání. Věřím, že současná individualistická a komerčně laděná společnost potřebuje dnes společenství z masa a kostí, a to dokonce více než kdy jindy. Až příliš jsme upadli do otroctví moderní technologií, takzvaných high-tech. Dozorce nám tvoří, když ne možná člověk, ne nějaké zákony, ale kladné plasty a pouta, které jsme si vytvořili z optických vláken. Vřelé slovo nahrazují dnes kladné nuly a jen o málo vřelejší jedničky. Nevěřím, že takzvaná, a dnes takový moderní termín, že se hovoří o keypad church, tedy počítačové nebo internetové církvy, může plnohodnotně nahradit skutečnou hmatatelnou církev, kde se setkáváme tváří v tvář a jsme vystaveni vzájemné konfrontaci, ať již navzájem nebo se svou vlastní nesvatostí. Tolik potřebujeme vzájemnou konfrontaci, tolik potřebujeme cítit lidský dotyk, povzbuzení, projev obyčejného zájmu, a zatím přitom vyhledáváme často ústraní a bezpečí anonymnosti. Netušíme, že toto bezpečí, které vytváří možná klávesnice, soukromí, často je zase vykoupeno mnohem horší hrozbou osamocenosti a nekritické sebestřednosti a duchovního úpadku. Jedno přísloví v Božím slově říká, že i hlupák může být považován za moudrého, pokud nepromluví. Přísloví ale také má sice pravdu, ale také můžeme k tomu dodat, že se nikdy takový člověk nestane moudrý. Duchovní společenství je místo, kde je možné růst nejen skrze poznání, ale také skrze proměnu charakteru, což někdy může být bolestivá zkušenost, kdy člověk zápasí s někdy s vlastní hloupostí a vlastními předsudky. Inspirován pojetím pekla C.S. Lewise v jeho knize Velký rozvod se odváží tvrdit, že opravdové peklo na zemi je tam, kde se lidé vzdalují, kde je absence jakýkoliv vztahů. A C.S. Lewise také vykreslil peklo jako místo, kde jsou lidé v sobě absolutně vzdálení, kde nejsou žádné vztahy. Snaha eliminovat jakoukoliv možnost zranění, vyhnout se bolesti, utrpení, konfliktům, naprosto redukovat možnost zklamání v tomto světě, je onou cestou do pekel. Láska nás činí nezranitelnými, ale také schopnými proměny a růstu. Eliminujeme-li potom možnost bolesti, odstraníme tím i lásku a možnost společenství. Protože tam, kde je společenství, často je i bolest. Apoštol Pavel dobře rozpoznal, že znakem posledního věku bude rostoucí egoismus, tedy zahleděnost do sebe a také vzájemná nesnášenlivost. Varoval předtím svého učeníka Timotea. Je snadné napsat na internet věci, které bychom jinak neřekli. Navíc tam nalezeme společenství, které nás k tomu často pozbudí. Nevím, jestli jste někdy četli takovou diskuzi pod různými články. Příliš je nečtu, ale občas, když člověk zahlédne ty perly, které se tam nachází, tak je člověku smutno. Tam je mnoho z toho, napsáno mnoho z toho, co by bylo lepší, kdyby nikdy nebylo publikováno. Společenství i nespolečenství jakéhokoliv druhu nás ovlivňuje. Pavel vytvářel již před 2000 lety pomyslnou sociální síť, která vedla k vytvoření komunity skutečných lidí z masa a kostí. Lidí, kteří sdíleli společnou víru v Ježíše Krista. Tuto síť dnes nahrazujeme často virtuální sítí, kde se snažíme vytvořit. Potřebujeme, člověk má nějakou potřebu setkat se s druhým člověkem. Ale už to je na úplně jiné páře. Často velice neosobní. Paradoxně to potom nevede k větší blízkosti, ale naopak ještě větší vzdálenosti. Na jedné straně na internetu říkáme věci, které bychom neměli prezentovat, a na druhou stranu nedokážeme hovořit o tom, o čem bychom opravdu potřebovali s druhým člověkem mluvit. Na internetu lze najít mnoho lepších i horších kázání jako v církvi, ale nenalezneme tam opravdové společenství. Jak ovlivňují potom komunikační technologie a návyky naše společenství? Dobrém i zlém. Jak ovlivňují náš postoj ke společenství? Na jednu stranu moderní technologie nevyužíváme plně. Skýtají nám mnoho možností a příležitostí, do kterých jsme možná ještě nevstoupili, nebo to s nimi neumíme. Ale na druhou stranu, a možná ještě snadněji chytáme velmi rychle špatné návyky, které nás naopak skutečnému společenství vzdalují. Nakolik si dokážeme naslouchat a hovořit spolu, když naslouchání je dnes velice zdlouhavý proces, který vyžaduje čas a pozornost celé naší mysli. Zaklínadlem dnešní doby je také jedno z takových cizích slov multitasking, tedy když děláme více věcí najednou. Pestrá nabídka programů, mezi kterými dnes lze snadno přepínat, a na monitorech našich počítačů je vždy otevřeno více než jedno, a odvážím se říct, více než dvě okna naraz. Zvykli jsme si pracovat na mnoha věcech najednou a přestupovat z jednoho okna do druhého. Je snadné potom něco podstatného v životě opomenout. Něco, co zůstává ztraceno, na co není čas. Jakým požehnáním potom pro učedníky bylo společenství na poušti, kde nebylo nic, co by je vyrušovalo, kdy byli jenom oni a Pán Ježíš. Pro zdravý duchovní život je takové společenství velice důležitá složka s vyvážené duchovní stravy. Potřebujeme znovu objevit požehnání společenství pouště, kde by nás neplnilo to, co nás ve skutečnosti rozptyluje, tedy věci kolem nás, neustále těkání od jedné věci k druhé. Ale kde můžeme opravdu naslouchat Božímu slovu a jeden druhému. Potřebujeme zažít něco, co bych nazval o ním společenstvím pouště. V době internetu je oblast společenství paradoxně ještě větší výzvou než kdy předtím. Internet sice dokáže učinit ze světa jednu vesnici, ale také dokáže ze dvou místností učinit nepředstavitelně dlouhou vzdálenost. Dokonce i vzdálenost mezi dvěma židlemi naproti stolu se může objevit nebo jevit jako propast, která je srovnatelná s Mariánským příkopem, kdy nedokážeme jeden k druhému přejít a navzájem hovořit. Koinonia, tedy společenství, patří mezi Pavlova hlavní klíčová slova. Často o nich hovořil, často kladl na společenství důraz. Tento termín zahrnoval jak společenství, obecenství, vztahy jeden s druhým, znamenal také blízkost, vzájemnost, ale také i vzájemnou solidaritu a podporu. Napojení Krista znamená být napojen ve společenství Božího lidu. Mít kontakt jeden s druhým. Paradoxně jsou to doby útlaku a krize, kdy si začínáme uvědomovat skutečnou hodnotu společenství, které jsme předtím považovali za samozřejmou. Jsou to chvíle, kdy se radujeme, že máme vedle sebe člověka, který sdílí tutéž víru, jako máme my. V době svobody a téměř neomezené nabídky to již takto často necítíme. Je to něco, co je všechno. Něco, co možná za stolik nepotřebujeme, nebo si myslíme, že to nepotřebujeme. Zpráva, že nejsme sami, nás nerezonuje tak úžasně, jako nejspíš rezonovala nebo zněla v poromoucenem Eliáši, který uprostřed své beznaděje se dozvěděl, že není sám věrným prorokem Hospodinovým, ale že další stovka proroků věrný Hospodinu byla zachráněna. Možná mu to znělo mnohem víc nebo radostněji, než to zní každému jednomu z nás. Dnes v našich končinách již nečelíme tak zjevným vnějším hrozbám. To, s čím se potýkáme, není tak viditelné. Současné hrozby jsou spíše vnitřního rázu. Strafinovaností nebezpečí, který nám hrozí, je pro nás společenství stále důležitější. Bez pohledu zvenčí nejsme často schopni ani rozpoznat, na to, že se s tímto nebezpečím vypořádat. Často se jedná o postoje, priority, hodnoty, které se nám stávají vzorem, který určuje náš život a který nerozpoznáváme. Možná jste slyšeli o ten pokus s žábou, která, když je hozená do bahnící vody, tak vyskočí. Ale co se stane s onou žábou, která je vložena do studené vody, hrnci, která je postupně ohřívána? Kdy ta žába má poznat, že je čas z této vody vyskočit? Pravda je taková, že to nepozná a uvaří se. A my jsme někdy v podobné situaci. I my někdy nepoznáme, že jsme oné postupně se zvyšující teplotě v onom hrnci. A potřebujeme někoho druhého, kdo by nás na to upozornil. Potřebujeme společenství, které by nám nastavilo zrcadlo, které by nám ukázalo a pomohlo najít cestu správným směrem. Nepotřebujeme přitom ani tak odborníky, kteří by nás poučili nebo dali nám potřebné know-how. Potřebujeme obyčejné lidi, se kterými bychom mohli sdílet svůj život a se kterými bychom mohli společně hledat duchovní cestu. Potřebujeme pravidelně slyšet Boží slovo z úst sestry a bratra v Kristu, abychom se neocitli v duchovním úpadku než kvůli bankrotu. Nemám ovšem na mysli závislost na společenství, které by snad mělo nahradit naši životech samotného Krista a společenství s ním. To není pravé duchovní společenství. Duchovní společenství je takové společenství, že vidíme druhého přednějšího nás samotných. Kde se člověk menší, aby o to víc vynikl Kristus. Kde se setkáváme s Kristem, s tom druhém, který je proti nám. Je to společenství, které nás nevede k závislosti na společenství samotném, ale pomáhá nám porozumět, kým jsme v Kristu a činí nás svobodnými a stírá rozdíly a tím také spojuje nás dohromady. Každý z nás potřebujeme ono společenství Božího slova, které zní nejenom ze stránek Bible, ale také z úst jeden druhého. Tak přeji nám všem, abychom toto společenství společně vytvářeli, aby se nám dařilo do něj vstupovat. Už během nedělních shromáždění, ale také mimo ně. Je to pozvání pro každého z nás. A tak můžeme se modlit za to, abychom nalézali ony zpřízněné duše, se kterými bychom mohli sdílet to, čím procházíme v našem životě. Amen.